вітаю, шановні члени комітету та запрошені. Починаємо наше засідання. На засіданні присутня більшість членів комітету, тому засідання вважається правочинним. На сьогоднішньому засіданні у нас присутні перший заступник міністра інфраструктури України Абрамович Дмитро Васильович, голова управління АТ «Укрзалізниця» Жмак Володимир Миколайович. Керівник Офісу Національної інвестиції Ради при президенті України Магалецька Ольга Ігорівна. Ольга Ігорівна. А привстаньте, щоб вас було видно. Дякуємо. Дякуємо. Інформую вас, що ведеться стенограма засідання, тому велике прохання представлятися перед виступом. Також прохання натискати мікрофон при виступах до належного оформлення стенограми. Запропонований порядок денний вам роздано. Є пропозиція розглянути першим питанням залізничного транспорту. Так, є пропозиція розглянути першим питанням питання залізничного транспорту. Пропоную затвердити порядок денний з вказаними змінами. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Питання перше порядку денного. Питання залізничного транспорту, поточний стан, проблеми, питання першочергові заходи і плани щодо діяльності та реформування у цій галузі. Рішенням уряду від 26 серпня цього року головою управління акціонерного товариства «Українська залізниця» призначено Жмака Володимира Миколайовича. Від комітету хочемо побажати, Володимир Миколайович, вам плідної праці для підвищення ефективності діяльності товариства у цей складний для держави та її економічний час. І запрошуємо до співпраці з членами комітету насамперед у напрацюванні потрібних до галузі законодавчих ініціатив. Під час попередніх засідань комітету та підкомітетів з питань залізничного транспорту нам було висловлено багато критичних зауважень до по результатам роботи «Укрзалізниці», які досі є актуальними. А тому сьогодні є потреба обговорити найбільш нагальні проблеми питання діяльності товариства та галузі в цілому, зокрема з огляду на впровадження антикризового плану та стратегії товариства на 2019-2023 роки, плану заходів з реформування залізничного транспорту, реалізації експериментального проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування та інших заходів. Пункт 2.1 питання другого порядку денного про поточний стан першочергових заходів та подальші плани щодо діяльності «Укрзалізниці». Хотілося б надати слово Володимиру Миколайовичу і запевнити Володимира Миколайовича в тому, що комітет розположен для плідної співпраці з вами, з міністерством нашим, і хочу зауважити, що всі питання до комітету ваші будуть розглянуті в першу чергу. Дякую.
Дякую, шановний Юрій Григорович, шановні депутати та присутні. Ми конструктивно настроєні на співпрацю з комітетом. Одна із наших основних задач – це відкритість нашої праці. А ми маємо почути всіх, кому доля «Укрзалізниці» не байдужа, і вже розпочали діалоги з усіма учасниками цього ринку, включаючи вантажовідправників. Якщо говорити про нашу відкритість, то які в цьому плані кроки ми зробили. В перший же день після свого призначення я опублікував концепцію розвитку Укрзалізниці, як я її бачу, для того, щоб дати інформацію всьому ринку і потім отримувати від ринку коментарі, зауваження, побажання, які ми будемо відображати далі, коригуючи наш підхід до подальшого розвитку Укрзалізниці. Якщо повертатись до порядку денного засідання комітету, то йду по пунктам. Щодо впровадження антикризового плану, цей план був запроваджений на початку червня місяця. На сьогодні економічний ефект від його впровадження близько 3,5 мільярдів гривень. В першу чергу, на жаль, це досягнуто за рахунок оптимізації трудових ресурсів. Ми вимушені були перейти на 4-денний робочий тиждень. Звичайно, це викликає занепокоєння у працівників Укрзалізниці і додає температури соціальним настроям. Зараз ми перебуваємо в діалозі з профспілками щодо поступового повернення на 5-денний робочий тиждень якимись не одноразовими, а може поетапними рішеннями. Вдалося домовитись про відсрочку виплати дивідендів за результатами минулого року. Зараз ми займаємось підвищенням енергоефективності, стараємось вийти на прямі договори з постачальниками електроенергії для того, щоб в цьому напрямку зекономити. Будемо інтенсивно продавати металобрухт, який на наших філіях в великій кількості зараз лежить непроданий. Ну і основне, що нам має принести результат, це збільшення наших доходів. Як ми будемо досягати збільшення наших доходів? В першу чергу ми маємо повернути Укрзалізниці статус логістичної компанії, а не вагонної компанії. Зараз Укрзалізниця запропонує всьому ринку повний ланцюг логістичних послуг. Ми вже почали це робити на цьому тижні. І перші зустрічі з вантажовідправниками показали, що ринок нас в цьому плані розуміє. Одним з перших кроків на моїй посаді була оптимізація руху, тому що основною проблемою уповільнення руху був дефіцит локомотивів. Що ми зробили? За рахунок простих, але досить ефективних заходів, таких як подовження плечей пробігу одним локомотивом, автоматизація диспетчеризації руху. На сьогоднішній день ми вже вивільнили практично до 20 локомотивів і цим самим ліквідували дефіцит тяги на магістральних напрямах. Що це нам дало? Це дало нам можливість доставляти грузи швидше. За короткий період часу, буквально за 3 тижні, ми збільшили вантажообіг з 750 тисяч тонн за добу до вчорашнього рекордного показника 808 тисяч тонн за добу. Ми кажемо про те, що наша мета – 1 мільйон тонн за добу, і ми цю мету досягнемо, ліквідувавши дефіцит локомотивів і продовжуючи оптимізацію руху. Ми будемо впроваджувати оптимізацію на тих ділянках, де є інтенсивний рух. Будемо пришвидшувати швидкість там, в свою чергу на тих ділянках, де достатня швидкість для проходження існуючого трафіку, ми не будемо інвестувати кошти так, як це зараз недоцільно. Що зараз доцільно? Зараз доцільно змінити акцент в наших вкладеннях і вкладатися в капекси для того, щоб ремонтувати існуючі локомотиви, так як фінансовий стан «Укрзалізниці» не дозволяє планувати закупку нових без допомоги держави. Але завдяки внутрішнім ресурсам, в першу чергу, вивільнення локомотивів на одних ділянках, перекидання їх на інші та ремонту, ми зможемо 1 мільйон тонн тримати стабільно, без будь-яких перевантажень для інфраструктури. Місяць назад, коли я прийшов, у нас було більше 10 кинутих поїздів, на сьогодні їх залишилось 2. Ми ліквідовуємо ці затори, які створились на під'їзних вузлових станціях. І практично, я думаю, на наступному тижні ліквідуємо останні 2 кинутих потяги. Ліквідуємо в плані, що звільнимо проїзд. Щодо фінансових результатів, як у вас в порядку денному. На жаль, фінансові результати 2020 року будуть 100%. Питання 2.1 і до 2 абзац. Очікування виконання фінансового плану. Результати 2020 року будуть 100% негативними. Розмір збитків зараз я вам сказати не можу точно, але на рівні 9-10 мільярдів. В той же час ми працюємо над фінансовим планом 2021 року, який дасть нам позитивний фінансовий результат. Щодо далі по порядку
давайте
денному.
Давайте ми, мабуть, надамо слово Дмитру Васильовичу по цьому питанні, потім під голові комітету. Да?
Будете? Давайте я дойду до 2.1, закінчу, і тоді по пункту ми йшли.
Хорошо.
Щодо збільшення обсягів перевезення, те, що я сказав, оптимізація, вивільнення і ліквідація дефіциту локомотивів. Далі, що впроваджується нової тарифної політики. Ми буквально 3 дні назад презентували ринку 3 методи формування вантажовідправлень. Ми будемо переходити на новий підхід до формування тарифу, де акцент пошуку вантажів буде зміщено з центру на місця, щоб наші послуги ближче були до тих місць, де знаходиться вантаж. Ми переглянемо підходи, вже переглядаємо підходи до малодіяльних станцій. Ми розуміємо, що є велика кількість малодіяльних станцій, це сезонні станції, тому ми змінюємо підходи до того, щоб їх обслуговувати. Буде проведено аналіз практично всіх станцій, ми їх розіб'ємо на категорії, і цей підхід дасть нам змогу вдихнути друге життя в малодіяльній станції і не втратити ті вантажі, які ми можемо там отримати. Отак коротко, шановні депутати, щодо пункту 2.1 порядку денного. Якщо є коментарі, будь ласка, запитання, зауваження.
Я пропоную надати слово першому заступнику міністра інфраструктури України Абрамовичу Дмитру Васильовичу. Будь ласка, Дмитро Васильович.
Дякую, Юрій Григорович. Шановні колеги, дійсно, з питання залізнодорожної галузі і АТ УЗ декілька місяців не збирались. Дякуємо за запрошення і можливість долучитися до дискусії. Що за ці декілька місяців змінилося? І в першу чергу закцентую увагу на тому, що було зроблено міністерством і урядом. Як вже було зазначено, і це було в антикризисному нашому плані, питання дивідендів було вирішено, тобто ми відтермінували сплату, що дало можливість на сьогодні фактично там додатковий ресурс мобілізувати Укрзалізниці. Друге питання. Питання землі, як ви пам'ятаєте, податку на землю, воно зараз в Верховній Раді активно обговорюється, або не дуже активно, але тим не менше, воно знаходиться в цій площині. Тим не менше, на сьогодні, я думаю, що протягом декількох тижнів ми побачимо акт, це внутрішній акт Мінекономіки, знайшли таку можливість, як ми знаємо, там десь 70% землі під колією знаходяться в неоформленому стані в Укрзалізниці. Да, ми наголошуємо на тому, що її треба оформити, бо тому що це додатковий тягар фінансової Укрзалізниці. Але тим не менше, нормативна оцінка для цих земель на сьогодні там з коефіцієнтом іде 3. Знайшли вмову з Мінекономіки. Я думаю, що найближчим часом ми встановимо коефіцієнт 1. Це там втричі понизить видаткову частину для Укрзалізниці по відношенню до землі. Далі, що було зроблено? Ну, фінплан, розуміємо, він був прийнятий, вірніше, схвалений Кабінетом міністрів. Реалістичність, ну, зрозуміло, що це більш був політичний фінплан, тому і було зазначено, це навіть в тілі постанови є, що він має бути відкоригований на кінець року, в грудні місяці. Будемо дивитися, як будемо, знову ж таки, рухатись по процесу. Окремо зазначу, що, як ви пам'ятаєте, в нас було декілька сценаріїв виходу з простої Укрзалізниці. Принципово необхідно було коректно пройти літо. І є вже висновки попередні. Ми пішли по оптимістичному сценарію. Зрозуміло, що він негативний. Це падіння там в коридорі десь 8-12%. Але з трьох наших сценаріїв, які ми мали, це оптимістичний сценарій. Тобто тут ми можемо сказати, що більш-менш виконали спільну роботу. Що ще за цей час відбулося? Ви знаєте, що урядом було прийнято рішення про заборону реєстрації на території України іновагонів, які були раніше зареєстровані в інших юрисдикціях, в першу чергу Російська Федерація. І далі на сьогодні вже з Мінекономіки обговорюємо питання щодо встановлення квоти імпортної на там нульовому рівні майже там чи один вагон з тим, щоб захистити наш ринок не тільки від вживаних, а й від нових вагонів. Для чого ми це робимо? Знову ж таки, зараз ведеться дискусія. Догадаю, що декілька тижнів, місяць буде, що зроблено. Питання продовження терміну експлуатації вживаних вагонів. А на сьогодні ми бачимо, що ми його будемо вирішити наступним чином. Саме не буде вже другого продовження терміну експлуатації, а перше продовження, знову ж таки, терміну цього, воно буде з значно пониженими коефіцієнтами, ніж ми маємо на сьогодні. Ведеться дискусія, знову ж таки, кажу, декілька тижнів ми її кристалізуємо, але там в діапазоні почнемо редукцію терміну експлуатації там десь від 35-33 років, і воно буде щорічно знижуватись. Для чого це робиться? Для того, щоб оновити, знову ж таки, вагонний парк, не тільки УЗ, а й приватний. Це перше питання. Друге питання – надати можливість, ну, воно окреме, але теж важливо перезавантажити наше підприємство галузі, які займаються виробництвом вагонів, і, знову ж таки, знайти якусь балансуючу ситуацію, в тому числі цінову, на ринку. Поряд з цим зараз, ну, воно вже в Кабміні фактично це питання, розроблено проєкт внесення змін в постанову 1054. Це порядок реалізації майна. Це дозволить Укрзалізниці більш гнучкими бути і ефективніше, і швидше реалізовувати власне майно. У тому числі питання металобрухту було паном Жмаком озвучено, тому що це там додатковий ресурс. На сьогодні там порядка вже 700 мільйонів накопичено, 250, якщо я не помиляюсь, там в цьому році десь на 250 наторгували, але тим не менше. І з питанням, що порізка вагонів нам настане ще більшою з огляду на непродовження терміну дії експлуатації, то це буде така дуже важлива ініціатива. Працюємо над тарифами. Напевно, чули, почали з тарифів на порожній вагон, зараз на рівні ДРС, на жаль, ці ініціативи не були підтримані, але ми працюємо над цим. Ну, це якщо коротко, далі у нас ще й там декілька питань по порядку денному, ну, мабуть, що будемо.
Дякую, Дмитро Васильович. Олександр, ви будете? Слово надається Скічку Олександру Олександровичу, голові підкомітету з питань залізничного транспорту.
Дякую. Ну, я буквально маленьку репліку спочатку по металобрухту для розуміння ситуації. При плані реалізації в 2020 році в 280 тисяч тонн за 8 місяців УЗ відпустило 85 тисяч тонн. Тобто за цей рік вони, ну, навіть половину, скоріш за все, що не виконають план. Я конкретно не знаю, в чому є проблема в цій процедурі, але я думаю, що тут без допомоги міністерства Укрзалізниці буде складно вирішити це питання, тому що, наскільки мені відомо, рішення приймається наглядовою радою. Тому, напевно, варто було б міністерству взяти це питання на особистий контроль, мені так здається. Що стосується спічу Володимира Миколаєвича, ну, по-перше, я вас вітаю. У вас непроста місія. Чесно, питань дуже багато по Укрзалізниці, і, на щастя, ці питання сьогодні хоч якось починають вирішуватися потихеньку. Те, що ви сказали, більше стосується на даний момент поточної діяльності, тому що я розумію, що ситуація деякою мірою в Укрзалізниці критична, тому, напевно, це першочергове завдання. Але ще хотілося б від вас чути, бачити найближчим часом стратегічні плани Укрзалізниці, тому що на сьогоднішній день, як на мене, це підприємство, яке забуло про стратегію, і не зовсім зрозуміло, в якому напрямку вона рухається і які механізми реалізації цих поставлених завдань. Хотілося б бачити плани по фінансовому плану на 2021 рік, хотілося б бачити стратегію розвитку на декілька років вперед, програму реформування Укрзалізниці. Це безпосередньо впливає і на той законопроект, який ми розглядаємо в комітеті, тому що, на жаль, попереднє керівництво УЗ, а фактично його і не було, тому не було в кого питати, не давало нам відповіді на запитання. Так само і Міністерство інфраструктури не давало відповіді на запитання, зокрема, холдинг чи три окремі компанії, яким чином буде відбуватися реструктуризація. Пілотний проект на сьогоднішній день не запущений, відповідно, імплементувати висновки з пілотного проекту в законопроект на сьогоднішній день теж неможливо. Фінансування пасажирських перевезень, відповіді на це питання ми теж не отримали від міністерства. І, знаєте, користуючись нагодою, Юрій Григорович хотів би звернутися до всього комітету і до вас особисто з таким питанням до міністерства з приводу того, що нас звинувачують в затягуванні процесу розгляду законопроекту про залізничний транспорт. Мені здається, це є не обосновано, не обґрунтовано, відверто кажучи, тому що я зараз привів ті приклади і ті запитання, на які ми, на жаль, не отримали відповіді. І до тих пір, поки ми не отримуємо відповіді на ці запитання, всліпу приймати цей законопроект є надзвичайно небезпечною подією для держави, для 240 тисяч працівників, які працюють на Укрзалізниці. І це може створити не те, що соціальну напругу, а в цілому логістичний крах нашої країни. Тому, Володимир Миколаївич, візьміть, будь ласка, це до уваги. Ми, правда, чекаємо відповіді на ці запитання. Вони є важливими для розгляду законопроекту. Ми чекаємо, чекаємо всю свою каденцію. Вона в нас не така довга на даний момент, всього рік, але, на жаль, відповідей немає. Тому ми максимально готові до співпраці і щиро хочемо якомога швидше сунутися з місця і вам допомогти. Дякую.
Дякую, Олександр Олександрович. Володимир Миколаївич, я хочу зауважити, що я згоден взагалі з тим, що озвучив Олександр Олександрович. І оті закиди в сторону комітету, що ми не займаємося вже, це недоцільний закид. Ми дуже переймаємося цим законом, ми дуже переймаємося вже. Ще я хотів би зауважити одну реч. Ви в своїй промові вспомнили про землю під коштування її, а ви вспомнили про коефіцієнти. Ми вже розглядали питання до вас на підкомітеті. Я хочу зауважити, що в нас в країні є 20-30 не дуже здорових містечок, в яких бюджет міста на 70-80% залежить від стоїмості землі під вашим під ЖД-путями. Тому я дуже прошу вас підійти зважено, коли ви будете враховувати показники роботи УЗ, то про ці містечка теж не можна забувати. Дякую. Хто-небудь ще буде виступ по цьому питанню? Будь ласка.
Я мікрофон. Пане Володимире, там бюджет заклали, новий бюджет 21-го року, заклали в капітальні інвестиції в Укрзалізницю, я так розумію, це на вагони чи на що саме, власне, коли піде цей бюджет, тому що він достатньо, він одною цифрою, що саме планується змінити за ці гроші. Ну, тому що зараз питання йде, а на соціалку не вистачає, а на Укрзалізницю виділяють страшні гроші. То, власне кажучи, який план використання цих грошей і чи взагалі можливо буде закупити нове обладнання протягом цього терміну, враховуючи, що ну, одномоментно завести, не знаю, скільки там вагонів і тягачів, то в Україну буде теж непросто.
Дякую. Питання бюджетного фінансування потреб Укрзалізниці розглядалось на декількох нарадах вже. Мова йде про приблизно 3 мільярди щодо придбання нових пасажирських вагонів національного виробника та від 3 до 5 дизель поїздів теж національного виробника. Питання в тому, що, на жаль, на зараз неможливо знайти джерело цього фінансування, так як Мінфін бачить це джерело в антикоронавірусному фонді. Є обґрунтовані заперечення до цього бачення. Тому ми, чесно кажучи, не сидимо і не чекаємо цієї манни небесної, що нам спуститься 100 вагонів і 3 дизель-поїзди. Ми працюємо самі. Що ми зробили? Ми на 407 мільйонів збільшили капекси на локомотиви. Що ми, що це? На існуючі, на капремонти. Тому що тендер, який тягнеться щодо закупівлі електролокомотивів і інші питання, як влучно замітив пан Скічко, наглядова рада у нас, маючи дуже велику компетенцію, дуже великий обсяг повноважень, їх не реалізовує. Вони, на жаль, не приймають рішення, вони мотивуються тим, що їх діяльність не застрахована, тому вони бояться понести потім відповідальність. Тому ми опинились в такому глухому куті щодо і конкурсу по електролокомотивам, там де потрібно наглядовій раді затвердити РФП, і щодо металобрухту, пане Скічко, це їх компетенція, і ми можемо тільки в рамках моєї правління повноважень до мільярду гривень щось робити, а все, що зверху, це вже не наше. Тому так, питання якраз в тому, що якби наглядова рада активізувалась, то ми б рухались набагато швидше. Якщо чесно,
так,
мене...
Ви можете знати. Ну, я маю на увазі, що да. Куди будуть вони використані? Пасажирські?
Якщо можна, да, то питання, ну, зрозуміло, що воно там генерується в тому числі чи з подачі Укрзалізниці йде, але тим не менше, що більше в площині міністерства і там взаємодії Кабміну Верховної Ради. Що в нас, що ми пропонуємо і пропонували там ряд проєктів Мінфіну, але що ми на рівні Кабміну відстояли і що було внесено в Верховну Раду? Це 100 пас вагонів, це 3,3 мільярди гривень. І 3 інфраструктурних проєкти, це модернізація, електрифікація ділянки Черкаси і станція імені Тараса Шевченка, якщо не помиляюсь, пан Скічко нещодавно був, і ми запустили там КВБЗ потяг, підвозку. Да? Тобто цю ділянку треба електрифікувати, зрозумілий проєкт достатньо. Модернізація, електрифікація ділянки Житомир-Новоград-Волинський, це фактично замкнення трикутнику, який в нас не завершений, це теж таки Коростень, Київ, Житомир. І третій проєкт, який нам вдалося відстояти, це електрифікація дистанції Васильків-2 з облаштуванням ПАС-платформи. Ну, це Київ-Васильків, зрозуміло, тут це такі, да, приміські сполучення, актуальний проєкт, тому що велика кількість людей рухається цим маршрутом, не маючи змоги долучитись до інфраструктури УЗ. Зрозуміло, що всі ці проєкти, фактично, вони є соціальними в більшій мірі, тому що вагони, знову ж таки, це пас-вагони. Тому тут ми маємо надію, що держава вперше за стільки років, да, тобто з моменту фактично незалежності, вперше надасть допомогу таким чином Укрзалізниці. Вперше бюджетні кошти будуть. Ось такі проекти. Да.
Дякую. Всі, хто, да, будь ласка.
Доброго дня. Павловський Петро Іванович. В рамках питання, яке ми розглядаємо, я хотів би звернути увагу Володимира Миколаєвича на те, що в травні 2020 року Державною аудиторською службою було оприлюднено результати перевірки Укрзалізниці за період часу з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2019 року. І результатами даної перевірки було встановлено порушення фінансових дисциплін та недоліків у діяльності Укрзалізниці на суму 11,8 мільярдів гривень за такий короткий період. Другий момент. Я проаналізував новини, які містяться на сайтах правоохоронних органів за період часу з початку цього року по сьогоднішній момент. Минулі представники Укрзалізниці, приходячи на комітет, вони погоджувалися з тим, що Укрзалізниця її поглинула корупція всередині. І от з огляду на новини, які розповсюджують правоохоронні органи, то розкрадань встановлено вже майже на мільярд гривень за майже там 9 місяців на сьогоднішній час. І попереджено розкрадання 311 мільйонів гривень, тобто внутрішня проблема Укрзалізниці. І хотів би в рамках цього ж питання звернути вашу увагу на наступне. Я сьогодні отримав звернення від Товариства з обмеженою відповідальністю «Мокрянський кам'яний кар'єр», який свою продукцію, гранітний щебень, поставляє для великого будівництва на схід України. Як вони зазначають у своєму зверненні, то Укрзалізниця не забезпечує тягою, що призводить до того, що простоюють пусті заповнені вагони, а пусті, які перебувають, ну, повинні бути подані під завантаження, нараховуються штрафні санкції. Але тягу Укрзалізниця не додає. У мене є звернення, якщо можливо, я вам його передам, якщо можна, там розглянути. А друге питання. Я родом з міста Барвінково Харківської області. Справа в тому, що коли були введені карантинні обмеження, були зупинені всі потяги, да, і приміського призначення. На сьогоднішній момент немає жодного прямого приміського потягу, який їздить за сполученням Барвінково-Харків. Для того, щоб мешканець Барвінкова дістався до Харкова, йому потрібно витратити 9 годин у дорозі. Йому треба доїхати до міста Лозова, пересісти, почекати 3 години, пересісти на інший. Якщо можливо, хоча б, мабуть, один якийсь електропотяг, щоб люди могли можливість мати. Це там не тільки Барвінково, це Близнюки, населений пункт. Мені здається, що і Краматорськ. Ну, у них там є якесь сполучення з Харковом, інше через місто Ізюм. Але є така проблема. Якщо можна, зверніть увагу. Дякую.
Дякую. Ще? Будь ласка.
Два слова буквально... Олександр Скичко. Два слова буквально по фінансовому плану 2020 року. Я не впевнений, що він... Не ви його подавали, так, здається? Чи ви? До вас він затверджувався. До вас він був затверджений. Так. Значить, дивіться, що було затверджено? Значить, значно завищена середньорічна ціна на дизельне пальне, запланована на рівні 29,1 тисяч гривень за тонну з ПДВ. Для прикладу, в липні 2020-го в системі Прозоро УЗ придбала дизельне пальне за ціною 18,1 тисячі гривень. Тобто це десь завищені ціни 39%, 2,5 мільярда гривень. При розрахунку плану був використаний завищений показник споживання палива 53,7 кілограма на 10 тисяч тонн кілометр брутто. Ну, для прикладу, в 2018 році, це ж споживання, правильно, воно не має якби різниці в часі, 20-18 рік, в Казахстані, в нас норма 53, в Казахстані 23 кілограма, в Росії 28. В умовах, значить, кризи адміністративні витрати зростають на 56%. Що, ну, як на мене особисто, це абсолютно недоцільно. Середньорічний курс долара, запланований на рівні 30 гривень за долар, це в умовах того, що в липні місяці приймалось це рішення, при тому, що середньорічний курс складе близько 26,79 на даний момент. Таким чином, втрати від курсових різниць завищені на 4,6 мільярда гривень. Збільшення тарифу на електроенергію в УЗ заплановане на рівні 16,6%, при тому, що наразі ми спостерігаємо зниження ціни на електроенергію, і за прогнозами фахівців призведе до падіння середньорічного показника на нижче рівня минулого року. Тому якби 16,6 тут потрібно було б розібратися. А це призведе до необґрунтованих збільшення витрат на електроенергію 1,9 мільярда гривень. І останнє, в умовах кризи, вимушеної простою скорочення продуктивності праці та низького рівня інфляції, досить непереконливим виглядає підвищення на 10% посадових окладів без відповідного зростання продуктивності праці. Така дія призводить до збільшення витрат на оплату праці на 3 мільярди гривень. Тобто, як на мене, мені здається, потрібно було б все ж таки вникнути в фінансовий план. І, можливо, наразі нагально або ж переподати, і наглядова рада затвердить. Ми зі свого боку готові попросити міністерство, щоб вони якомога швидше, і Кабмін в тому числі, його затвердили. Але необґрунтованих витрат, ну, так десь на 10 мільярдів гривень, мені здається, це забагато для того стану, в якому знаходиться Укрзалізниця на сьогоднішній день. Дякую.
Ще хтось буде?
Народний депутат України, голови комітету. Тобто, з цього можна зробити висновок, що саме перед перегонами стратегія по скороченню праці робітників Укрзалізниці 4 дні на добу виглядає саме як саботажем всієї діяльності Зе-команди на чолі з президентом Володимиром Зеленським. І зараз ми вам демонструємо саме кропітку роботу комітету. І за цей рік нас не тільки не почули, а до нас ще ставляться з прискіпливо і щодо з приводу нашої роботи, комітету в цілому, нашої команди, щодо законотворчої діяльності, нам ставиться і міністерством, саме паном Криклієм, на увагу, що ми не робимо ті законопроекти і не працюємо саме в законодавчій ініціативі щодо Укрзалізниці. Тому до вас особисто прохання від команди, від комітету працювати разом заради перемоги, заради народу України. Дякую.
Дякую, Микола Миколаївич. Ще буде, да? Будь ласка.
Микола Величкович. Володимир Миколаївич, у мене у вас є таке питання, яке стосується Центру охорони здоров'я. Можете прояснити, що зараз відбувається, тому що інформація останніх днів йде про те, що заплановані скорочення по деяких, не знаю, чи по всіх, по деяких регіонах, зокрема, інформація позавчорашня, тільки сьогодні приїхав з Львова, про можливе скорочення на 20% працівників клінічної лікарні у Львові, можливо, по інших областях, я не знаю, можливо, прояснити, чи так це, чи ні. І що відбувається, зараз оголошено про пошук, терміновий пошук інвесторів по передачу їм всіх медичних закладів системи УЗ. Можете прояснити, що відбувається, чому так відбувається, наскільки має бути скорочення, тому що люди в регіонах стурбовані. Я хотів би наголосити колегам, що це питання я задавав декілька місяців тому тут і просив, щоб тоді гарантувалося, що це протягом ще 2 років нічого не буде чіпатися, і я тоді просив, щоб це зафіксувати. Тому я хотів би почути, Володимир Миколайович, вашу позицію. Дякую.
Дякую за вашу турботу про Центр охорони здоров'я «Укрзалізниці», який об'єднує 8 клінічних лікарень. Мова не йде ні про який терміновий розпродаж. Концепція полягає в тому, що непрофільні активи «Укрзалізниці» в майбутньому мають бути відчужені, а «Укрзалізниця» має залишитись тільки профільним бізнесом, тобто інфраструктура, рухомий склад, диспетчеризація. Але концепція полягає в тому, щоб не розпродати лікарні одна за другою якимось місцевим інтересантам, а мережу із 8 лікарень запропонувати до концесії в рамках державно-приватного партнерства на відповідному конкурсі. Досвід проведення таких конкурсів у міністерства вже є. Є порт Херсон, є порт Ольвія. Вимоги до таких інвесторів потенційних будуть прописані досить детально. І мова буде йти про перші, про 3 основні вимоги до таких учасників. Це збереження персоналу, збереження спеціалізації і мінімально необхідні вкладення в ці лікарні. Тому, що робиться зараз? Ще раз кажу, це не терміновий розпродаж, це концепція розвитку Центру охорони здоров'я «Укрзалізниці». Щодо ситуації сьогоднішнього дня, проводиться конкурс у всіх 8 лікарнях, прозорий, з участю всіх зацікавлених сторін на посади генеральних директорів та медичних директорів. В рамках проведення цього конкурсу ці кандидати, які подалися до участі, представляли своє бачення розвитку кожної лікарні, конкурсів, які вони приймали участь. Ніяких рішень щодо 20% чи 10, чи 15, чи 30 персоналу не йде. Йде мова про розгляд програми розвитку лікарень, які презентують кожний із учасників цього конкурсу.
Да, Миколаю.
Так ось, позавчора представляли нового генерального директора Львівської клінічної лікарні УЗ. І ця інформація саме від нового менеджменту, який прийшов, якраз те, про що ви говорите. І вже доведена інформація про 20% скорочення працівників системи у Львівській області. Це, можливо, ви ще цього не знаєте, а можливо, знаєте, просто будете знати. Кажу, це вже прозвучало, і перепрошую, бо це вже прозвучало, і це вже пішло по системі. Тому що це безпосередньо вже люди сказали, які цю інформацію вже отримали, їм довели до відома. Просто, і друге, чи є в Україні приклад, щоб таку комплексну концесію саме в медичній сфері? Тому що ми розуміємо, якщо це просто це буде експеримент на оцих 8 лікарнях, буде експеримент передати систему 8 лікарень, і яка балансова вартість цих активів, цих 8 лікарень? Цікаво, щоб знати, який інвестор, які кошти закладе, щоб це тримати і розвивати. Дякую.
Відповісти на вашу ремарку, Михайло. Рішення щодо будь-якого скорочення – це компетенція правління «Укрзалізниці». Ще раз підкреслюю, правління «Укрзалізниці» не приймало подібних рішень. Для того, щоб мати об'єктивну інформацію, я раджу всім звертатись до першоджерела, а не до інтернет-джерел. І те, що презентує кандидат на посаду директора в своїй програмі, це його бачення, яке буде оцінено потім правлінням компанії і затверджене, чи не затверджене, відкориговане і так далі.
Я хочу зауважити, Микола Романович, це вже не кандидат, а це вже призначений директор. Це вже призначений, а не кандидат.
Дивіться, я теж презентував програму розвитку Укрзалізниці, але питання її реалізації залежить від дуже багатьох чинників. Тому презентація програми і її реалізація – це дві дуже різні речі.
Дякую. Ще? Будь ласка.
Мурдій Ігор. Ну, хотів би два слова. Дивіться, дуже приємно, що все-таки Укрзалізниця звернула увагу на свої внутрішні ресурси, потужності щодо рухомого складу, саме локомотивного, ну не тільки локомотивного, а рухомого складу залучає. Той самий Дніпропетровський електровозний завод має потужності і з ними також знаходимося в контакті і нам зв'язку постійно. Вони можуть, те, що ви вже сказали, було дуже приємно чути, капітально ремонтувати свої колись випущені електровози, вантажні, пасажири, там постійного перемінного струму. Дуже добре. Ми, я думаю, всі комітетом будемо підтримувати вас в чому потрібно. А хотілося ще звернутися до вас по одному такому питанню. 5 місяців я веду з Укрзалізницею, ну, знаєте, таку переписку щодо питання, вирішення питання. Є така станція помічна, узлова станція, і населений пункт помічна, де знаходиться, ну, скажімо так, активи, які ваші, ну, руїни, да, в центрі міста, які ми не можемо, які Укрзалізниця не може або не хоче передати. Відписують, що немає механізму передачі, немає механізму, що треба через Прозоро продажу робити. Є рішення помічнянської міської ради, виконавчого комітету, про те, що вони готові прийняти на баланс. Щоб ви розуміли, це будівля півтора стіни, яка є аварійною, яка загрожує і несе небезпеку місцевим жителям, знаходиться в центрі міста. Ну, я півроку веду, скажімо так, цей діалог, чи може монолог, тому що ніхто не чує, керівництво Укрзалізниці насправді. А міська рада цього населеного пункту 3 роки б'ється, що просто передайте, або ну, щонебудь потрібно зробити, щоб просто не допустити катастрофи, біди там і так далі. Дякую.
Да, будь ласка.
Ще раз просто хочу підкреслити, що питання активів Укрзалізниці – це виключна компетенція акціонера Укрзалізниці, Кабінету міністрів. Тому будь-яке відчуження будь-якого активу, будь-то там будка якогось охоронника, вимагає рішення Кабінету міністрів. Щоб його отримати, ми маємо звернутися до наглядової ради. І у нас ось за такої багатоступінчатої процедури прийняття рішень і виникають такі тупикові ситуації. Проблема в тому, що ми порушували питання про передачу правлінню компанії повноважень щодо відчуження активів малоцінних, якби, ну, як те, що ви називаєте напівзруйнованою стіною. Поки що нам не вдалося, ми продовжимо діалог, але поки що нам не вдалося спочатку з наглядовою радою, тому що у нас компетенція наглядової ради будь-які активи нерухомості, а потім уже далі через міністерство з Кабінетом міністрів.
Дякую Ігорю Юрійовичу, дякую Володимиру Михайловичу. Я пропоную перейти до пункту 2.3 питання другого порядку денного. А питання 2.2. Ну ми вже в обговоренні, все зацепили. Ми, будь ласка,
Олександр. У мене є пропозиція, Олександр Скічко. Я пропоную тут і пункти 2.2, і ми пункти 2.3, вони в цілому досить такі вагомі і об'ємні. Тому я пропоную, можливо, ми можемо запропонувати письмовому вигляді отримати відповіді на ті чи інші запитання в нашому проєкті рішення, який ми будемо озвучувати. Там, в принципі, це може бути.
Ви наполягаєте на тому, щоб ми не проговорювали зараз?
Ні, ми можемо, ми просто вже і законопроект проговорили, да. І реформу частково проговорили. Але кожен цей пункт – це години обговорення для того, щоб повноцінно отримати всю інформацію. Тут є в проєкті...
Ви пропонуєте... Ні, дивіться. Ще є питання, які ще ми не проговорювали, це по-перше. Якщо ви пропонуєте пункт 2.2 і пункт 2.3 об'єднати і мати відповідь письмову на ці питання, я не заперечую, так. І тому я тоді поставлю на голосування, хто за і хто проти, і перейдемо до пункту 2.4 питання другого порядку денного. Не заперечуєте? Тоді я должен поставити на голосування, хто об'єднати пункт 2.2 і пункт 2.3 в питанні перед другим порядку денного і отримати на це письмову відповідь від УТ «Укрзалізниця». Хто за? Проти? Рішення утримався. Рішення прийнято. Переходимо до пункту 2.4 питання другого порядку денного. Про проблемні питання та перспективи передачі у концесію залізничних вокзалів. Я надам слово Володимиру Михайловичу, голові правління АТ «Укрзалізниця», а потім опять-таки. Будь ласка, Володимир Михайлович.
Дякую. Коротко по цьому питанню. Здійснюється проєкт щодо передачі в концесію залізничних вокзалів, пілотний проєкт із 7 вокзалів. Проєкт підтримується International Foundation Corporation, IFC, фінансується і готується офісом спільно Міністерства інфраструктури. В рамках реалізації цього проєкту ми очікуємо звернення Міністерства інфраструктури до Кабінету міністрів щодо розпорядження про створення спільної робочої групи з представників Міністерства та Укрзалізниці і далі імплементації цього проєкту. Якихось коштів для реалізації цього проєкту на даному етапі не вимагається. Я розкажу, що проєкт спільно ведеться і IFC, і офісом спільно, до речі, Міністерства. Підхід той, що вокзали мають стати торгівельними центрами. Що потрібно на цих вокзалах Укрзалізниці? Потрібен перон, потрібен зал очікування і потрібні там 2-3 офіси. Всі інші площі, як у всіх вокзалах Європи, мають стати торгівельними центрами, де пасажири в очікуванні або по приїзду зможуть провести свій час. І на шляху реалізації концепції таких хабових станцій, як це зараз є в Європі, коли пасажири їдуть не зі Львову до Харкова одним плечем, а зупиняються десь по дорозі, також цю ідею втілити в життя в Україні.
Ні, підождіть. Давайте вже. Я по цьому питанню хочу надати слово першому заступнику міністра інфраструктури України Абрамовичу Дмитрію Васильовичу. Вибачайте.
Прем'єр іноді теж плутає. Дякую за слово. Дійсно, консультанти у нас були ЄВ і IFC спільно і Мінінфраструктури. Фактично півроку опрацьовували питання і на сьогодні завершили оцінку готовності проекту концесії пілотних вокзалів. Вони були вибрані такі: Харків, Дніпро, Вінниця, Хмельницький, Миколаїв, ЧОП, Київ. Розроблено було експертами окрему фінансову модель, рекомендації надані, і на сьогодні, у тому числі і цими експертами, проводиться попередній аналіз ринку з метою пошуку потенційних інвесторів. Дійсно, з тих вокзалів, що я назвав, навіть за попередньою оцінкою в рамках концесії, не всі, ну, умовно кажучи, підходять до цього формату. Безумовно, найбільш привабливий з точки зору концесії – це Київський вокзал. В принципі, в нас ця робота відкрита. Ну, тобто, ні, я умовно кажу, що якщо буде необхідність і потреба комітету ознайомитися з результатами цієї роботи, то ми її можемо надати, вона там, ну, достатньо ґрунтовна. Але зараз паралюються процеси, тобто очікуємо від те, що Володимир назвав, сказав, вірніше, доручення від Кабінету міністрів розпочати попередню, знову ж таки, але вже таку офіційну на рівні Кабміну роботу щодо концесії. Ведеться завершення оцінки готовності проєкту. Десь в жовтні буде, планується, да, буде написано концептуальну записку, ну і далі по процедурі буде прийнято рішення щодо підготовки ТЕО, тому що ці речі вже потенційно можуть бути платними для держави України, і там нам вже треба буде приймати рішення щодо доцільності, ну, реально цих робіт і вкладання відповідних коштів. Ну, далі процедура знають всі. Вона вже в нас прописана в законодавстві, закон про концесії, ми її проходили на прикладі Ольги і Херсону, як зазначалося раніше. Так, якщо коротко.
Дякую, Володимирович. Олександр Олегович, голова підкомітету буде?
Якщо можна, два слова. Просто прозвучала інформація про те, що буде створена робоча група з Міністерством інфраструктури і Укрзалізницею. І промайнула така думка про те, що чомусь Міністерство інфраструктури не запрошує комітет до участі в робочих групах по різних питаннях. Якщо бути більш конкретним, то за рік в жодну робочу групу, мені здається, членів комітету Верховної Ради не запросили в робочі групи, які були створені Міністерством інфраструктури. Я вважаю, що це має негативні наслідки в комунікації комітету і міністерства. І, зокрема, питання концесії, воно є вагомим і для майбутнього законопроекту про залізничний транспорт, тому що це також частина інфраструктури, і це питання залишається відкритим, як воно має бути вирішене. Тому просив би це питання підняти і все ж таки запросити членів комітету до робочої групи. Дякую.
Дякую, Ігор Ігорович.
Васильковский Игорь, у меня был вопрос по концессии вокзалов, если можно еще раз повторить, какие вокзалы и почему именно эти вы выбрали? Вот почему конкретно именно эти были выбраны? Спасибо.
Ці вокзали були вибрані міжнародними експертами, які їх назвав, GIF і IFC, як найбільш потенційно привабливі з попереднього аналізу пасажиропотоку, їх фінансової діяльності, результатів цієї діяльності і таке інше. І це пілотний проєкт, вони самостійно фінансували за нашої активної участі, да? Тому було вибрано ці 8 міст, ну, тобто, якщо просто скажемо, з попередніх даних. Да. Далі вони аналізувалися, і знову ж таки, як я зазначив, не всі вокзали навіть в цю модель вкладаються, ну, вже це видно станом на сьогодні.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, можно нас все-таки пригласить вот в рабочую группу, комитет? Потому что вопрос концессии вокзалов считаю стратегическим для нашей страны. Это все-таки огромные инфраструктурные проекты в каждом регионе. И все-таки мы бы хотели участвовать в рабочей группе в принятии решений по поводу концессии вокзалов. Спасибо большое.
Да, як тільки ми отримуємо від Кабміну відповідне доручення офіційно розпочнемо свою роботу, то буде звернення до комітету і надасте своїх, врахуємо, да. Да, кандидатів, представників.
Зараз я по поводу тому, що сказав Олександр, не включення депутатів не в одну комісію, групу і так далі. Це вже не перший раз ми таке зауваження до міністерства робимо і звертаємось. Будь ласка.
Юрій Григорович, є підозра, що...
Я буду вести. Да? Петро Іванович, будь ласка, слово.
Володимир Миколаївич, при розгляді питання щодо концесії, я хотів би звернути вашу увагу на наступне. От минулого року, восени, міністерство і члени комітету виїздили до Київського залізничного вокзалу. І при міністрі стало відомо, що площу на вокзалі здають по договору за 300 гривень. а фактично люди платять 1000 гривень. Тобто десь 700 гривень осідали у когось в карманах. І якщо дивитися з точки зору на державницьку позицію, то може треба не в концесію здавати, а вам, маючи цей актив, самостійно його здати там на відкритому конкурсі за ринковою ціною. Може це буде найбільш ефективно, ніж передати